На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Здравейте от мен. Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Днес също сме ви подготвили интересни теми. Ето какви.
Природата – най-точният синоптик.
Туберкулозата се домогва до всички органи.
Каква е връзката между холестерола и водата?
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, тежката зима вече е зад гърба ни, а с нея и нескончаемото хленчене и треперене на несвикналите с заледяващите градуси телеса. Колкото и да роптаехме обаче, ще трябва да признаем, че в изминалите месеци имаше и нещо положително, а именно разполагахме ежеминутно с тема за разговор, защото най-обсъжданият въпрос беше какво го дават времето. Отговорите понякога се различаваха драстично и зависеха най-вече от телевизионния канал, който ни е осведомил за циклоните и антициклоните.
Повечето имахме едно на ум относно точността на прогнозите, а по-доверчивите поеха риска да изглеждат нелепо на следващия ден и да се тръщнат от настинка. Но, както знаем, науката иска жертви. И взема. Въпреки, че от столетия хората са се научили да предсказват времето, понякога по-прецизно дори от сложните метеорологични уреди. А основното им спомагателно средство е било наблюдението, което в повечето случаи безпогрешно ми показвало какво да очакват от природата.
Предлагаме ви основните закони на народната метеорология. Когато небето при изгрев е червено, облачността ще се увеличи и времето ще се развали.
Ако лястовичките летят ниско, ще вали, дори на небето да няма нито едно облаче. Тук обяснението е елементарно. Повишената влага натежава върху крилцата на мушиците, те натежават, започват да летят ниско, а след тях и лястовичките.
Ако през нощта е хладно, а през деня ясно, чакайте хубаво време.
Захладнява след дъжд. Утрешният ден ще бъде ясен, сух и топъл. Същото подсказва и обилната сутрешна роса.
Ако през деня вятърът се усилва, през нощта стихва, настъпващия ден ще бъде ясен.
Затоплянето през нощта след ясен и прохладен ден сигнализира, че времето се разваля.
Венец около слънцето, казват хората, е на дъжд.
Слънчевите лъчи тъмнеят, задава се буря.
Ако се стопли след дъжд, очаква се мрачен ден.
Крищите се в клоните на дърветата връбчета предсказват хлад.
Мрачният ден се прояснява през нощта. Това означава замръзване.
Димът от комина е право нагоре. Ясно време, вие се хаотично в различни страни, времето ще е лошо.
Пчелите летят на рояк. Значи грамотевична буря и порой идват.
Жабите излизат на сушата преди дъжд.
Преди дъжд и мравките бързат да затворят входа на мравуняците си.
Кучето рови ями и се търкаля по земята. Отново дъжд.
Паякът усилено плете мрежата си. Ще бъде сухо и топло. Скъпи приятели, това беше част от природната метеорология. Ние ви я поднасяме с намигване, за да бъде забавно. А сега още малко добро настроение. Ви предлагаме с една песен на Алсу. И след това ще включим на по-сериозна вълна. Каква е връзката между холестерола и водата? Не сменяйте честотата и останете с нас.
Нашла в тебе, ты меня не придумал такой.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте, приятели! Вие сте с По-добре здрав. Здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. А сега продължаваме с нещо много интересно, а също се надявам, че ще ви бъде и полезно. За връзката между холестерола и водата. Ето в какво вярва доктор Батманджелич. И ние също можем да повярваме в това, стига аргументите му да са твърди.
Наличието на твърде много холестерол показва едно – обезводняване на организма.
Ще трябва да се откажем да лекуваме болести, казва специалистът, като повишен холестерол, нарушен липиден профил като цяло и затлъстяването с лекарства.
Ще си обясним защо има слаби хора с висок холестерол.
Ще си обясним също как е възможно, дори когато рязко ограничим приема на мазнини, холестеролът ни да се повиши, защото има такива случаи.
Защото, може би, холестеролът се влияе много повече от водата, отколкото от мазнините. Кога и защо се повишава холестеролът?
Повишеното съдържание на холестерол в кръвта е знак, че телесните клетки са изработили защитен механизъм, за да се противопоставят на осмотичната сила на кръвта, чрез която се отнема още вода през клетъчната мембрана. Осмозата представлява преминаването на водни молекули от страна с по-висока концентрация към страна с по-ниска концентрация на водата.
Високото ниво на холестерола е индикатор, че се е задействала програмата за борба с физиологичното обезводняване в нейния ранен стадий. Холестеролът е един вид естествено лепило, което, изливайки се в отворите на клетъчната мембрана, прави стените на клетката непроходими за водата. Свръхпроизводството на холестерол и натрупването му в клетъчната мембрана е природна даденост, за да се предпазят живите клетки от обезводняване.
Отделянето на холестерол в клетъчната мембрана е част от системата за оцеляване на клетките. То е необходимо вещество. Представете си го като материал, подобен на глина, запълващ отворите в мембраните на някои видове клетки, за да предотврати изтичането на необходимата за живота на клетките вода в циркулиращата наблизо кръв, която има по-силен осмотичен потенциал. Освен че холестеролът е материал за производството на мембрани на нервните клетки и на хормони, той защитава от прекомерна загуба на вода други важни клетки, като им осигурява авариен запас от вода, вкарвана през мембраните.
Ако ни е толкова нужен, защо тогава е борбата с лошия холестерол?
Всъщност, шумът, който се е вдигнал около така наречения лош холестерол, образуващ плаки по стените на артериите в сърцето и в други части на тялото, според доктор Батманджелич, е абсолютно неоснователен от гледна точка на пациента. Иначе от гледна точка на лекарствената индустрия е абсолютно оправдан. Целта му е да се увеличат печалбите на акулите от фармацевтичния бизнес. Нищо лично спрямо пациентите, просто бизнес.
Как измерваме нивото на холестерола? Като вземаме за анализ кръв от вените на ръцете. Това е кръв, която тече много бавно по вените в посока към сърцето. Ако образуването на плаки беше свързано с способността на холестерола да полепва, тогава вените щяха да бъдат запушени с тях още повече, отколкото артериите, където кръвта се смесва много по-добре благодарение на по-високото налягане на пулсиращото и движение.
Но никой никога не е виждал холестеролът да запушва вените или да образува в тях плаки. Помислете за това. В действителност холестеролът изпълнява функцията на водонепроницаема превръзка, която предпазва стените на артериите от изтъняване и скъсване, които могат да възникнат при повишена плътност и киселинност на кръвта вследствие на обезводняване и намалено уриниране, когато урината става тъмна.
Какво се случва, когато изкуствено понижаваме холестерола с медикаменти? Усложнение. Ако хората, чийто организъм се нуждае от увеличение на производството на холестерол, за да изпълнява множество изключително важни функции, поемат препарати, понижаващи неговото равнище, това в крайна сметка предизвиква маса сериозни и опасни за живота проблеми, включително поражение на черния дроб. Спомнете си, човешкото тяло е съвършена машина.
Да, по-съвършена е от най-модерното лекарство, по-умна е от специалиста с най-много дипломи. Когато тялото ни реагира по определен начин, то винаги има причина за тази реакция.
Основната работа на лекарите би трябвало да бъде да разбират защо организмът ни реагира по определен начин, а не да саботира действията му. Кое е по-логично и разумно? Да се борим цял живот с свръхпроизводството на холестерол и бавно, но сигурно да увредим половината си органи, или да се опитаме да разберем защо тялото ни е принудено да произвежда прекалено голямо количество холестерол.
Холестеролът е абсолютно необходим за живота. Организмът няма да увеличава неговото производство, ако не изпитва действително остра нужда от него, и ако това е така, то организмът ни ще се стреми всячески да си набави количеството холестерол, което сме отстранили с лекарствата. И това всъщност се превръща в един омагьосан кръг.
И сега на къде?
Към чешмата, разбира се. Достатъчно е просто да приемаме необходимата за организма ни вода. Всеки ден поне по 2 литра и половина. И при това равномерно не наведнъж, а разпределена като количество в равномерни дози и по-малко. И тогава смята специалиста, че няма да принуждаваме телата си да се борят с нашето невежество. Аз осъзнавам, Божо, че това звучи малко революционно. Може би наши специалисти би следвало да се включат повече по темата, но пък не е вредно всички ние да пием повече вода, защото и по себе си съдя, понякога пренебрегваме това просто природно средство, което ни дава и повече здраве.
Аз бях чувал за литър и половина, тук чета 2 литра и половина, малко множко ми се вижда, но ако можем да го правим, ще е добре сигурно.
Да, казва се, че по 30 мл на килограм тегло е оптималната доза. Така че според теглото и количеството е различно, но факт е, че ние пием малко вода, като и наблюдения сред мои приятели, така че към чешмата мисля, че е добър позив. Нека сега да прекъснем за малко. Ще продължим също с сериозна тема за туберкулозата, която се завръща даже в модерните времена. Защо и как да бъдем по-предпазливи, каква е превенцията? След малко в по-добре здрав, скъпи приятели, не сменяйте честотата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, здравейте отново, вие сте с по-добре здрав, аз съм Ради. Сега с Божо ще ви представим едно интересно интервю, защото туберкулозата се оказа активно заболяване. При откриване на заболял се изследват всички контактни. Не става дума само за семейството, а и за колегите в работата. Могат да заболеят дори пътуващите в едно купе, в самолет с до 12-часови полети. Категорично обаче няма наследственост, защото това е инфекциозно заболяване. Наследственост може да се приеме само като евентуална по-голяма предразположеност към болестта. За тъмната страна на жълтата гостенка разказва доктор Атанас Янев, началник на отделение в клиниката по пулмология на ВМА София. Но преди да ви представим задочно това интервю, още нещо да кажа извън на заболяването. При белодробните заболявания най-често се проявява пневмонията. Тя е характерна за този сезон. Може би най-сериозният проблем, главното социално заболяване, е обструктивният бронхит, ХОП. Мисля, че наскоро имахме също такава тема в здравното предаване. При него нещата са много по-страшни, отколкото при туберкулозата. Трудно и малко ефикасно е лечението. Все още не се отчита спадане на заболеваемостта от ХОП. Тя продължава да се катери нагоре. Първата наистина сериозна мярка за това заболяване е забраната за пушене на обществени места. Хората не знаят колко коварно е всъщност заболяването. Всеки си мисли, че може да пуши до края на живота си без последици. Много от болните с хронична обструктивна белодробна болест също така развиват и рак. Това е по материал на Люба Момчилова. Ние говорихме по този въпрос, наистина спомням си наскоро. Но сега нека да поговорим за туберкулозата, за която казват специалистите, че покосява всички възрасти и може да разболее всеки орган. И така, дали се забелязва увеличаване на заболеваемостта от туберкулоза у нас?
Категорично заболеваемостта от туберкулоза намалява. Пикът на болестта беше през 2001 година до 48,8 на 100 000 души заболеваемост. Докато през 2009 година, това е последната година, за която имаме данни, заболеваемостта е 33,6 на 100 000 души. Мога категорично да кажа, че заболеваемостта от туберкулоза намалява.
Какво е вашето обяснение за тази статистика?
Увеличаването през 2001 година се дължи на икономическите промени у нас.
Визирате бедните за периода 96-97 година.
Искам да се върна още назад във времето. 1990 година е с най-малката заболеваемост и регистрирана въобще в България. 25 на 100 000 души. С промените настъпили след тази година, започва да се увеличава заболеваемостта от туберкулоза. На първо място, поради политико-икономическите промени, след това липсата на организация в здравеопазването и по-конкретно в фтизиатричното здравеопазване. Разбира се, има и други процеси, миграционните, например. Това е внесената туберкулоза от Азия, от Африка. Увеличението на наркоманията, алкохолизма, диабета също са важен фактор за болестта. Затова до 2001 година отбелязваме увеличение на заболеваемостта от туберкулоза.
Какво се промени след 2001?
Започнаха да работят активно програми в фтизиатричното здравеопазване за овладяване на туберкулозната епидемия, профилактика на заболяването. Има и глобална програма с добро финансиране за ограничаване на туберкулозата. Това е от една страна. От друга, завишен контрол над диабета. Своевременно откриваме на спин болните, ограничаване на поток от емигранти, за да няма внесена туберкулоза. Можем да сме доволни, че вървим по този показател надолу. Заболеваемостта постепенно, бавно намалява.
В кои региони се отчита висок ръст на заболели?
Има региони, в които туберкулозата е по-разпространена. За съжаление, малцинствата са едни от основните боледуващи. Бургас, Сливен, Ямбол са едни от регионите с по-висока заболеваемост. Също така региони в тежко икономическо състояние, като Ловеч, Монтана, Видин, Перник. За Бургас определящ фактор е контактът с така наречения външен свят – пристанището. Там, както и във Варна, е по-разпространена наркоманията.
Каква е профилактиката на болестта?
Има вакцинална програма, по която се поставя БЦЖ. Мантуто само по себе си е изследване, което показва дали трябва да се прави ревакциниране. Ваксините се поставят при определена възраст. Започват още с раждането и след това продължават по график.
По принцип се знае как се заразяване. Кихане, кашляне, така ли?
Това е един от начините, по въздушно капков път. Напоследък, много често начин на заразяване е при пиене на необработено прясно краве мляко. Тогава се установява така нареченото говежди тип на туберкулозата.
Говорите за млякото, което си купуваме от пазара, примерно.
Да, за това става дума. Млякото може да е заразено, макар че кравите се проверяват. На тях също им се правят ваксини, диагностицират се, но вторият, често срещан фактор, който оказва влияние за разболяване от туберкулоза, е именно необработеното термично мляко, непастеризираното. Поради факта, че се приема през гастроентериалния тракт, уста, черва, не значи, че трябва да се заболява от чревна форма на туберкулоза, пак се стига до белодробната форма на болестта. Има и заболяване от туберкулоза през кожата. Този вид е рядко срещан, но това са основните начини, по които можем да се разболеем.
Има ли възраст, която да се опази от болестта?
Възрастова граница не може да има. Туберкулозата обхваща всички възрасти и може да заболее всеки орган, в включително кожа, очи, уста, черва, лимфни възли, гениталии. Най-вече и най-силно могат да бъдат поразени белите дробове. Тук е въпросът, че в млада възраст, въпреки БЦЖ-то, вакцинацията и имунитетът не е толкова напрегнат. Докато в по-голяма възраст, вече се достига до един напрегнат имунитет, като се смята, че почти всеки българин до 95% от популацията е имал контакт с туберкулозно болен и след като е вакциниран, достига до стабилен имунитет, който му дава възможност да се съхрани от туберкулозно заболяване.
Променил ли се във времето начинът на проявление на болестта?
Не може да се каже, че има такава промяна. От заразяването до клиничната изява на туберкулозата минават най-малко 2 месеца. Изявата на болестта зависи от засегнатия орган, от тежестта на инфекцията. Понякога може да няма никакви оплаквания, друг път клинична картина е много тежка. Зависи от локализацията и тежестта на инфекцията. Леките им симптоми са покачване на температурата, отпадналост, бърза умора, нощно изпотяване, отслабване на тегло. Тежките – висока температура, общо тотално отслабване на организма, кашлица, болка в кръста, бъбриците, често уриниране, парене. При наличието на тези симптоми или на част от тях непременно трябва да се потърси медицинска помощ в лицето на специалист пулмолог.
Характерно ли е все още пожълтяването при болестта?
Не е съвсем така. Не става дума за онова литературно пожълтяване. Туберкулозата върви с обща отпадналост, умора, затова тенът на болния се променя. Той по-скоро е сив, отколкото жълт. В предишни времена това социално значимо заболяване се е откривало в най-бедните слоеве на населението. Сега съвсем не е така. Боледуват и богати хора, такива, които имат повече контакти. Това коварно заболяване вече не е приоритет на бедните.
Какъв е вашият съвет, за да не се разболеем?
Съветът ми е към всички. За която и да е болест, имаме добри специалисти. Българинът не обича да ходи на лекар. Той целенасочено пропуска профилактичните си прегледи. Но, когато съвсем не знае как да се пребори с умората, и то сам, вече е късно и понякога няма как да се помогне да се надвие болестта. Откажете цигарите, независимо какви здравословни проблеми имате. Необходимо е да живеем здравословно и природосъобразно.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
И така, приятели, това беше По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази частота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, вие може да си я набавите от нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве до следващия понеделник.